doživetja narave.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, na veliki petek v doživetjih narave, ki jih bomo začeli malce drugače, tudi tematika bo prilagojena dnevu. V našem studiu je namreč kapucin brat Jakob Kunšič, ki sem ga povabil z razlogom. Je namreč alpinist in redovnik. Brat Jakob, dober dan.
Dober dan.
Ker se poznava, se bova tikala tudi pred mikrofonom, pa predlagam, da preden se lotiva pogovora o alpinizmu, vstopiva v sporočilo današnjega dne, torej dne Kristusovega trpljenja in smrti, kako ga sam doživljaš.
Ja, veliki petek je težek dan, ne. Cel posten čas doživljam kot težek in mislim, da je to normalno, da je to prav. Veliko razmišljam o tem, kako smo ljudje nebogleni, kako smo nemočni, kako res rabimo odrešenika. Ta postni čas mi je tako prišla na misel ena podoba ob vprašanju, kako doživljaš postni čas in kaj je, čemu je postni čas namenjen. In sem pogruntal, da je postni čas namenjen temu, da iz mene pride žival in da to žival gonim do groba, do tega velikega petka, da moram umreti ta žival, ki simbolizira mojo slabo naravo, da jo moram pripeljati vse do groba in da tam to žival pokopljam, ubijem, zato da bi vstal jaz kot Božji otrok, očiščen te živalskosti, grešnosti. Ja, in tako mi je bila dragocena ena misel patra Klemena Slapšaka, ki je rekel, za Jezusa ni noben kamen pretežek. On bo vse odvalil in ta žival, ta moja grešnost, more biti zavaljena tudi v ta grob, no, da Jezus odvali iz mene ta težek kamen. In mislim, da ta težek kamen lepo govori tudi o tej teži velikega petka in teži celotnega postnega časa. No.
Za Jezusa ni noben kamen pretežek, kaj pa za brata Jakoba ni nobena smer pretežka?
O ja.
Ja, o alpinizmu bova govorila seveda. V tej oddaji je to navada, večkrat gostim alpiniste. Kdaj te je povleklo v vertikalo?
Enkrat po maši. V nedelo po maš je prišel stric, Janko, je prišel od maše, on je hodil ob 10 maši, jaz ob 8 in me je tam videl zunaj na soncu, pa je rekel, pejva v hribe, pejva plezat. In sem jaz malo pogledal, koliko je ura in ura je bila 11, ne? In sem rekel, tole bo malo bolj čuden, ampak pa pejva, no. No in se je on naštimal vso opremo, ker je bil tudi alpinist, no, in smo se usedla na motor in peljala tam v karavanke in smo šla plezati na palec iz avstrijske strani. Je stena, taka lahka, lušna, kratka, ampak midva sva bila pozna in potem Janko ni najdu vstopa v smer, tako da sva zelo pozno vstopila v smer, ne vem, če ni bila ura, tam ene 7 zvečer že, ne. In na vrh sva prišla, čez 9 je bila že ura, tako da je pač že noč se kazala, se je že malo mračil. Hvala Bogu sva prišla še do teme, do poti, potem sva šla pa na zelenico prespat, on je poznal pot, ne, ki je velik prehodil tam. In sva tam zbudila ob polnoči
oskrbnika
osebje. In nama je izkuhal en žgance in poklical na bled na policijo in iz policije so potlej k nam domov klicali.
Da je vse v redu.
Da je vse v redu, samo moje dva sta spala, ne. Pa so pa mogli policaji fizično prideti in so po noč zvonili. Stata pa mama prišla pogledati, kaj se dogaja. In so prišli policaji pojasan, da sinom je vse v redu. Ne, ne vem, če sta moje dva točen vedla, kje sem jaz. Ne. Tako da,
kakšen začetek.
Ja, tako nekako. Ne. Ja, ja.
Pri katerih letih je bilo to?
Ja, to je bilo verjetno 8. razred.
Konec osnovne šole.
Ja, konec osnovne šole, pa začetek srednje. Tam nekje v tem obdobju sem tudi začel plezati.
Aha, taka malce nora izkušnja za najstniška leta, ki je očitno nekje pustila sledi, ne? Oziroma zasejala nekaj.
Ja, 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 sigurno. Se pravi, s stricom nekoliko smo začeli plezati, smučati po hribih, tako da on je bil tisti, ki nas je najprej pelil, potem je pa teta tudi po mamini strani, to stric po Janko, po očetovi, teta Barbara po mamini strani se je pa tudi takrat začela ukvarjati s plezanjem in nas je pa prvič pelala tako za res v plezališče, sta pravo upremo in tako smo pa takrat, mislim, da še ta najbolj za res vzljubil in začutili lepoto plezanja, to je bilo v Črnem Kalu, lepo plezališče, sončno, tako da je bilo in od tem imam pa take občutke, da rečem, da od takrat naprej pa nisem mogel več, da ne bi plezal.
Se pravi, je bilo to nekako v družinskem krogu spodbuda prišla od tam?
Tako, ja, tako, tako. Pa smo bili pa ministrantje in gospod župnik Kolja Štolcar, Nikolaj, gorjanski župnik, ki me je tudi spremljal v času verouka, kateremu sem ministriral, je tudi bil alpinist in on je nam ministrantom potlej kupil štrik, pa pas, pa še nekaj delov opreme, ker mi smo plezali z enimi štriki, takimi za perilo obešati dejansko in se jedno strgal. Tako smo dosti nevarne stvari počeli, tudi zato, ker nismo imeli opreme. No. Tako da on nas je potlej varal, da smo vsaj opremo imeli tako, kot se zagre.
In potem se je v najstniških letih, poznejših najstniških letih stvar razvijala v tej skupini ali tudi posamezno, torej individualno si začel plezati.
To se pravi, dva od teh ministrantov, se pravi, skupaj z Rokom Zalokarjem, ki je danes gorski vodnik, sva potem začela resno plezati. Smo pa šli, na začetku nam je en gorjanski alpinist, Ferjan Franci, mal pokazal tehnike, kako se pleza, vozle naučil, ampak mal je videl, da smo mi mal preveč divji, in da je to malo prevelika odgovornost, da nas on uči in je rekel, pejte v alpinistično šolo in tako smo potlej začeli našo pot v alpinističnem oceku v Radovljici, kjer smo potlej začeli orang plezati, bili deležni ene sistematične šole, zelo malo smo bili pa tudi tisti, ki so nam rekli, da smo dirkači, ne? To se pravi s gori smo bili kar ene štirje taki, ki smo kar začeli plezati, no. Tudi mal izven, kako bi rekel, tega, kar bi lahko. Ne.
Ja.
Mi smo pač plezali, zraven smo pa še šolo delali. Ne.
In so bili dnevi in tedni prežeti s tem, ko je bil prosti čas, se je šlo v steno.
Ja, ja, ja. Tako sem prišel iz šole, to je potlej že srednja šola, ko sem prišel iz šole, sva se z Rokom usedla na kolo in se pelala na Bohinjsko Belo, kjer sva plezala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Kapucin, brat Jakob Kunšič, je današnji gost Doživeti narave. Zdaj slišali smo, kako se je začela alpinistična pot. Zdaj pa še ta drugi del, ki je pravzaprav zdaj tvoje poslanstvo. Kdaj si začutil klic k vstopu v redovno skupnost, namreč ni ravno pogosto, da se to zgodi v takšni alpinistični družbi. Jaz ne poznam nikogar, ki bi bil redovnik in alpinist.
Ja, poklic je težko čisto predeliti, ne? Ker tukaj je klic, božji klic, lahko rečem, sem jaz po enih delčkih čutil skoraj vse življenje, ampak bistven trenutek je tisti, ko ga prepoznaš in ko mu odgovoriš. Ne? Jaz sem iz družine, ki je verna, oče, mama verna, globoko verna, vsi doma smo verni, povezani s cerkvijo, kolikor tolk. Tako da v tem okolju sem živel, tako da nekak poklic kristjana ali pa življenje kristjana je bilo pri nas doma nekaj normalnega. Sam sam odgovor na klic se je zgodil v Asiziju, ampak se mi zdi, da je zelo pomemben tudi ta vidik alpinizma, ker sem nekje veliko vlagal v to, na eni točki sem se pa vprašal, a je to res to, za kar bi jaz svoje življenje zapravil, ne? A je to res, a so to alpinisti res tisti junaki, ki mene prepričajo?
Kje se je zgodil ta preklop, oziroma verjetno je eno vzdušje v tej druščini alpinistov uperjeno proti vedno večjim dosežkom, novim smerem, prvenstvenim?
Ja, jaz sem najprej plezal z enim prijateljem, ki je bil precej boljši od mene, z Urbanom Ažmanom. Potem sem plezal z Rokom Zalokarjem, s katerim sva največ plezala in sva še povezana in sva pred nekaj leti tudi naredila en lep vzpon na Grand Capucin v Franciji. Potem sem plezal z slabšimi od sebe, s tistimi, ki sem mogel biti jaz odgovoren za celoten vzpon ali pa celoten, pač je bilo na meni. Na koncu sem plezal sam. In potem sem se vprašal, kam jaz premikam te meje. A ne, in sem rekel, da sem pa že toliko naredil sam pri sebi, da ne vidim več ta pravega čara. A ne, in to je bil mogoče tisti moment, ko sem se jaz začel pa spraševati, kaj je smisel tega, kam lahko še pridem, kam mene te moji izzivi vodijo. In takrat sem začel veliko bolj iskati samoto, iskati Boga, in odkril sem tudi preko misionarjev. Ko sem poslušal predavanja velikih slovenskih alpinistov, mi je zmeraj ostajal en občutek, a so to res junaki, a je to res to, kar je toliko vredno, kar je ja, prav to junaštvo, pa so bili, ampak nekaj mi je pa puščal en čuden občutek.
V medijih, recimo pa v splošnem družbenem vzdušju javnosti, ne, je tako vtis, ko govorimo o teh dosežkih v Himalaji, kot nekaj res presežnega, junaškega, velikega. Ne. Ampak praviš, da je bilo to vseeno premalo.
Ja, nekaj me ni pustil, da bi temu rekel, to je to, ne. In ko sem se pa srečeval z misionarji ali pa bral misijonske obzorje, sem pa globoko začutil, da to je pa posvetiti življenje za nekaj veliko bolj plemenitega. Ne? In je tudi ene sorte ekstremizem. Ne? Živeti med pajki, ki te lahko pičijo, pa med krokodili, pa v razmerah, kjer si lačen, sem veliko podobnega doživljal. Ne? Iti nekam, kamor običajni ljudje ne grejo. Bitvene razmere, ki so težke, ki so lahko nevarne, ki so lahko zaradi vojne, zaradi kraja, zaradi ne vem česa, ne? Misijoni so ekstremna zadeva na nek način. Ampak pa nisem pa videl, da je en namen, pa ne bo samo človeško gledano, pomagati drugim ljudem, iti tja, kjer te ljudje rabijo, pa ne bo čisto samo humanitarno to, se mi je že zdel, to je pa nekaj globjega. Ne. Kaj potem šele, da nekomu nosiš Boga, a ne, tam pa potlej rata stvar, da je pa smiselno tudi življenje, da za tako stvar. Ne. A ne, ker ima pa težo, ker pri Bogu je pa potlej vse nekje utemeljeno in usmisljeno. A ne, tako ubiti se v hribih je napaka, ne? Je nesreča. Darovati svoje življenje iz ljubezni do Boga in do ljudi, to pa ni napaka, ne?
Torej, predvsem preko tega zgleda misionarjev, mislim, da tudi preko Klemena Štolcarja, ne, si začutil to veličino te poti. Alpinizem je bilo težko se odpovedati, reči tej poti ne.
Alpinizem je zelo lepa, ne? In meni je zelo veliko dal, me oblikoval ta šola, ki je resna, ki se stalno zavedaš, da je lahko nevarno, da je lahko življenjsko nevarno, a ne? Tudi sam sem bil trikrat v takem momentu, da ne vem, kako da se nisem ubil. In to daje človeku eno posebno šolo, eno odgovornost. In je zelo, se mi zdi zelo pomembno za me in sem ponosen na te stvari, ki sem jih delal in še zmeri včasih sanjam o tem in tako. Ampak odpoved se mi pa zdi, da ni bila težka, zato ker sem odkrival tisto več. Nisem se odpovedal, zato ker sem rekel, na tem sem jaz razočaran, ampak sem se odpovedal, zato ker sem odkrival, da obstaja več v življenju. Ne?
In je bilo tisto veliko močnejše?
Ja, to je bil, na začetku bi lahko rekel, en mir življenja z Bogom, zahajanje v naravo, zgolj zato, da bi molil. To je bila ena fascinantna stvar, ki sem jaz odkril in živel in takrat sem enostavno začel pozabljati na plezanje. Je bil to tudi en proces odgovarjanja in iskanja, kam me Bog kliče, tako da ni bilo težko se odpovedati, nisem bil postavljam pred dejstvo, zdaj pa ali to, ali ono, tako, ki se zgodi kaženmu, ki se poroči, pa žena reče, zdaj pa dost, ali jaz, ali plezanje, nisem bil nikoli pred v taki situaciji, da bi mogel odrezati nekaj, kar mi je ljubo, ampak so prišle druge stvari, ki so se mi zdele primernejše, bolj plemenite, globje in tako sem nekako se začel počasi oddaljevati od plezanja, od alpinizma.
In prišel je dan, ko si se, kot sem prebral v intervju, v Planinskem vestniku ulegal tam nekje pod Viševnikom, Medraškim vrhom in leže prebil dopoldne?
Ja, to je bilo po romanju v Asizi, ko sem se dokončno odločil, da želim biti kapucin. Sem rekel, samo to odločitev moram še premisliti. Ne? Je bila že narejena in seveda sem šel v hribe. Tako da se mi zdi, da je pomenljivo, da tam, kjer sem veliko časa preživel, enostavno me je tja vleklo. Tam se mi je zdelo lepo. Ja, in tam sem skoraj en cel dan prebil, na enih skalah sem ležal, molil. Ja, in občudoval ta mir, ki se je naselil v meni ob tej odločitvi. Ne. Ker ko se za nekaj odločiš in če greš v razločevanje duhov, je vedno potrditev mir. Ne. Čeprav sem vedel, da bo ta pot težka, da bo naporna, da se bom mogel italijanščino učiti, ker sploh nisem za jezike. Ampak je bil ta globok mir, sem tam doživljal. Ja. In to je bilo prav v hribih.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Brat Jakob Kunšič, kapucin, je gost današnje oddaje na Veliki petek, ki jo spremljate. Alpinist in redovnik, manjši brat, Frančiškov brat. Ali je, brat Jakob, usklajevanje med redovnim življenjem in takšnim, kot ga prinaša alpinizem, izziv? Morda seževa še malce nazaj, namreč zdaj spet aktivno plezaš. Ampak ni bilo tako od začetka, ne?
Ja, torej ob vstopu v samostan sem jaz pač pozabil na plezanje, sicer za kakšen dopust sva še šla z Rokom plezat, tako da verjetno sem naredil en vzpon na leto, lahek, tak družaben, je bilo bolj zaradi najine vezi, najinega prijateljstva. Ne pa, da bi plezel nekaj taga, kar bi lahko, ne vem, s čimer bi se lahko pohvalil, ali pa kar bi mi bilo v izziv v smislu plezanja. Je bilo bolj usmišljeno v tem prijateljstvu. No. Tako da jaz za 10 let, več kot 10 let, pač nisem aktivno plezel. Potem sem pa prav v postnem času šel k spovedi, k bratu Jarotu, ki mi je dal za pokoro, da moram iti, mislim, da 5-krat plezati.
V postnem času.
V postnem času, ja. To je bilo na začetku postnega časa, očitno. Ja, zgleda je zaslutil, da si premal prvoščem tistih stvari, ki so mi bile dragocene. In takrat se spomnim, kako sem jaz težko šel plezati. Ta prvič, ta drugič, je bilo naporno spet vstopiti v ta svet, ki mi je bil tako domač. Že iti v trgovino, v neki Glušport ali pa v Kibubo, v Promontano, ker tam je bila ene sorte moja ljubezen, ki sem jo zapustil in nisem vedel, ali je še taka, ali ni. Tako da je bilo zelo težko, ampak odzivi so bili pa zmeri zelo, zelo lepi, sem jo zelo sprejet. Tako da je potlej to kar steklo. No.
Zdaj plezeš v redovni obleki v habitu?
Ne, to se ne da. Vse pa včasih, ja, takole pridem in kakšnega plezališča, pa mi kdo posod samo plezalke, recimo, takrat pa tudi v redovni obliki plezam. Ja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Spoved in postna naloga je bila kriva pred nekaj leti, ne, da si zdaj spet vstopil v skalo. Kako to združuješ z redovništvom, s svojimi obveznostmi, ki jih upravljaš tudi znotraj skupnosti pri Bratih Kapucini, zdaj si v Škofji Loki, v skupnosti v samostanu?
Ja, kaj ne rečem, ene dve stvari imam tako precej pred očmi. Eno je, da vsak hobi ti lahko rata bok in to veliko razmišljam o tem. Kdaj od plezanja iščem življenje, ker malik je tisti, ki, od katerega želim življenje, pa mi ga ne more dati. Druga stvar pa je, da ja, da ne zanemarjam svojih dolžnosti pa svojega redovnega življenja, tako da skušam gledati na to, da sem prisoten na molitvi, ki je bistvo našega življenja. A ne? Tako, da težko bi rekel, da velik plezam, prav zaradi tega, ker skušam no, si nekako ustaviti plezanje, imeti plezanje za nek hobi, za neko popestritev, ki ne gre na račun mojega ali pa našega življenja.
Ampak neko formo je pa treba držati, verjetno, ne, da potem, ko pride recimo zdaj po zimskem delu tudi naravna skala, da lahko zlezeš kaj, ne. Zdaj, prej sva se pogovarjala, v intervjuju je omenjena še smer 7C, zdaj praviš, da je že 8A padla.
Ja, lansk let jesen sem splezal eno smer z oceno 8A na Zatrati, tam pri nas gor v Gorjah. Ja, jaz imam občutek, da veliko več treniram, kot pa plezam, a ne? Ker tista prav plezalni dan je, da se odpraviš za cel dan plezati, si vzameš čas, duška, se peleš nekam eno plezališče, kjer potem plezaš cel dan, ne? Tako da jaz bolj takole lokalna plezališča gledam, ali pa taka plezališča, ki so bliz mojega doma, tako da združim malo obisk domačih in plezanje, tako da...
In vse skupaj bolj kot trening.
Ja, kar se pa treninga tiče, je pa itak trening, imaš eno uro, imaš plezanja dosta, ne? To si pa lahko, to bi si pa lahko vsak dan prvoščil na eno uro za plezanje. Ja, s formo sem pa zelo zadovoljen. No.
Alpinizem oziroma plezanje kot duhovna izkušnja. Prele si že nakazal, kaj ti je alpinizem dal, ampak recimo, kaj doživljaš, ko si v steni, morda tudi v kakšni novi smeri, ki je zahtevna, kako doživljaš trenutke, ko je telo napeto v krču, oziroma plezanje je tudi telesna dejavnost, kjer sodeluje res celo telo.
Ja, alpinizem, ker jaz sem se ukvarjal, bi rekel, kot srednješolc, pa še malo kot študent, res z alpinizmom. Ne? In je bilo športno plezanje zame samo trening. Zdaj alpinizem je zelo, zelo redko, da grem v hribe plezati, tako da sem se nekako skoncentriral na športno plezanje, ne? Ker se mi zdi veliko bolj primerno kot hobi in tako. Ne? Ja, alpinizem je meni zelo veliko življenjskega dal. Zato, ker je to ena dejavnost, ki je zelo zares, ki je povezana z enim presojanjem, z eno modrostjo, z eno previdnostjo, z upoštevanjem strahu, s premagovanjem strahov, z opazovanjem razmer, z odnosi, zelo, zelo pomembna stvar je tukaj dejavnik soplezalca, ta prijateljski odnos, ne? Potrpeti, ko nekomu ne gre, priznati, da men ne gre, se odločiti, da greš, da greva nazaj, da obrneva, ne? Biti poražen in zmagati, ne? Preživeti nevihto v sred stene, prenašati mraz, tako da ogromno enih stvari alpinizem nauči. Ne? Športno plezanje pa se mi zdi, da je prvič šport, kjer je res telesna aktivnost, bi rekel, najbolj do izraza pride. Ne? Je tudi določena stopnja strahu, ampak ne v tem smislu, da bi bilo nevarno. Ne? Športno plezanje, kot se že rekel, je res šport, kjer je vključeno celo telo, od prstov na nogi do prstov na roki, zraven je pa še glava, je občutek. Plezanje je nekaj med čist surovo fizičnim naporom in tehniko, ki bi jo lahko primerjal s plesom. Ne? Dokler nisi sproščen, ne moreš dobro plezati. Dokler ni telo v enem gibanju, v enem ritmu, v eni, kaj sem, postaja malo eno, udomači se skalo s temi gibi, s temi uprinki, dokler blazince niso toliko živčene, da blazince verjamejo, ne? Prsti verjamejo, da bo to zdržal, ne moreš niti poskusiti določenih gibov narediti. Ne? In so to zelo zanimivi občutki. Ne? Potem v plezanju, sploh, kadar si na meji svojih zmogljivosti, ne, je en zelo dober pojav, kjer ne misliš čisto na nič drugega več, kot na to, ali boš naredil naslednji gib, to se pravi, ali boš uspel premakniti roko do naslednjega oprinka ali pa prestaviti nogo na naslednji stop, takrat ne moreš misliti na čisto nič druga in pozabiš ves drug svet, vse svoje probleme, vse svoje zgodovino, kaj imaš pred sabo, kaj so tvoje dolžnosti. In to je zelo, tako bi rekel, terapevtsko. Ne? Imaš izkušnjo, da si samo v eni stvari. Da si ti sedaj tam in na nek način popolnoma skoncentriran, na drug način je pa to tako sproščujoče, da ti daje tudi eno trajno sposobnost umirjenosti. A ne? In tudi v drugih situacijah potem lahko precej trezno odreagiraš in razmišljaš prav zaradi teh izkušenj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Ko se v oddajah pogovarjam z alpinisti, eno tako čisto pogosto klasično vprašanje, kakšne so želje, ambicije, vizija, načrti. Torej, omenil si plezanje na Gran Capucino v Franciji. Je bila to lepa izkušnja, zakaj?
Ja, to je bila zelo zanimiva izkušnja. Jaz sem nekje na internetu zaznal ta hrib oziroma to steno, Gran Capuceno oziroma Veliki Kapucin. In ker je to kapucin, sem se pozanimal in sem poklical tega mojega prijatelja Roka, ki je gorski vodnik, in sem rekel, ti poznaš ta hrib, ne? A ne, sem prvim, ker sem kapucin in tako, ne, moja vsega. Pa mi je odgovoril, ja, Jack, greva. Ne, sem rekel, jaz, mene sam zanima. Ne.
Kaj je to za ena stvar, veliki kapucin?
A ti poznaš? Ja. Rekel, ja, sem že bil, greva. In to je bil nekako odgovor, ki me je presenetil, na nek način malo prestrašil. Po drug stran pa tudi zbudil ene apetite. No in takrat sem potlej še mehen bolj zares začel trenirati. In potlej sem ga enkrat obiskal in sem rekel, ti, ja, to ti čist resno misliš? Ali? In rekel, ja, in sem videl, da je popolnoma resen in da greva in da bo datum določila in in tako potlej šel z nama, je šel še brat Luka, s katerim greva ponavad skupaj na, na dopust in smo šli tja na ledenik, prespali dve noči tam v šotoru na ledeniku, visoko 3200 metrov. Ja, sam vrh je pa visok 3838 metrov. In jaz sem bil takrat 38 let star. Tako, to sem potlej šele skonstruiral skupaj, tako da je bilo to, bi rekel, lahko eno darilo za
rojstni dan.
38. rojstni dan.
Se pravi, kapucin na velikem kapucinu na svoj rojstni dan oziroma ob 38. letu.
Tako ja, potlej sem napisal na Facebook, mali kapucin obiskal velikega. V tem smislu, ja.
Lepa izkušnja, zahtevno plezanje.
Plezanje je bilo, ja, zahtevno, tudi zaradi tega, ker sem se še zmeri vračal v plezanje. Prvič sem plezal v granitu, tako da je bilo to nekaj čist novega. Smer je bila zahtevna, ja, tudi tako fizično. Ne pa toliko zahtevna, da bi imela kakšne večje težave s samo smerjo.
Uh-huh. In zdaj je želja kaj takega ponoviti, kakšna ideja, ne vem, s kakšnim mogoče novim imenom, ki ima mogoče kaj duhovnega v sebi?
Ne, kakšnih apetitov takih posebnih nimam. Lansko leto sem upremil eno plezališče tam v bližini Škofje Loke, tako da malo imam želje še tam kakšno smer splezati, ker so ene kar težke. Tako, no, tisti še malo urediti, pa tako se mi zdi, da plezanje ne more biti samo v tem, da, ali pa zame, no, jaz nisem tak človek, ki bi ga imel samo za to, da bom nekaj splezal, nekaj zase vzel, nekaj izzive, ampak mi je bil zmeri ta, kaj ne rečem, plezalno tvornost, nekaj narediti, kar bo ostalo, biti konstruktiven, rodoviten, tudi na tem področju mi je bilo zmeri v izziv in imam rad tudi take izzive. No.
Torej, da bo še za nekoga.
Tako, ja. Tako.
Se pravi, to plezališče je že plezalotvorno? Oziroma, ja. Že se da plezati?
Je že, ja, je že. So, tri smeri so že tudi, oziroma ne več. Šest smeri je že splezanih, ostale so še tri težje, ki še čakajo.
Uh-huh.
Je pa to manjše plezališče, tako bolj lokalnega pomena.
Za začetnike tudi?
Za začetnike so ene tri smeri, ni pa ambijent tak, da bi začetniki prav
uživali.
Ja, da bi bilo primerno, no, ker je tako nekako v klancu oziroma se moraš prpeti, da sploh varuješ. No. Je tak mal
izpostavljen teren.
Izpostavljeno, neprijetno za varovanje.
Morda za začetek kaj drugega. Kaj pa Vipavska Bela, tudi tam si navrtal, novo smer?
Ja, Vipavska Bela je bolj primerna za začetnike vsekakor. Ja, tam sem eno linijo videl in sem rekel, pa to ne more biti tako, ne, to ne moramo kar pustiti. In sem ja tam naredil eno smer oziroma dve, pa še en podaljšek naprej. Ja, ker sem jo poimenoval Heaven Driver, z mislijo na Jezusa, zraven sem pa še eno navrtal, ki pa je bila nekje referenca, citata, ki govori o razodetju na gori Tabor, kjer se je Jezus razodel tudi Jakobu. Ne? Tako, nekje v tem smislu. Zelo mi je všeč takole pri imenih smeri, ker imajo zadej lahko eno zgodbo, eno sporočilnost.
Je kakšen odziv prišel, je kdo preplezal, verjetno so že plezali po te smeri?
Ja, to so lažje smeri, niso toliko težke. Da so preplezane. Ja.
Plezanje, si dejal v intervjuju za Planinski vestnik, mi omogoča razmišljanje o čisto duhovnih stvareh. Kako je v nebesih? Ali kakšno bi bilo nebeško plezanje? Morda, brat Jakob Kunšič, za sklep, torej danes na Veliki petek, še kakšna misel o tem, dan trpljenja in smrti je vsekakor dan, ko segamo tudi naprej z mislijo o tem, kako je v nebesih in brez velikega petka vsekakor ne bi bilo tega, v kar upamo, v kar verjamemo, velike noči vstajenja in večnega življenja.
Ja, jaz mislim, da čisto vsaka dejavnost je nekje zaznamovana z enimi omejitvami, z enimi razočarani, z eno težo. In jaz mislim, da v vsaki dejavnosti lahko razmišljamo ali pa svoj pogled nekje usmerjamo v tisto presežno, transcendentno, ki nam govori o tem, kaj pa bo takrat, kadar bo odrešeno. Česa bomo rešeni? In jaz veliko razmišljam o tem, kakšno bo plezanje, ne, v nebesih. In se mi zdi, da bo res polno. Da bo to ena polnost, da bom vsak oprimek, vsak stop, vsak gib lahko naredil z enim velikim občutkom hvaležnosti, z eno veliko ljubeznijo, da bo plezanje kot bi poljubljal, ne? In tudi stena je nekaj, kar je ustvarjeno, kar nam je podarjeno in s takim odnosom bi si želel že tukaj na zemlji plezati, ne? Da bi res doživljal to kot božji dar. Eden najlepših usponov mi ostaja ena smer z imenom Brezmadežna pod sušo, kjer bodo zdaj plezališče verjetno podrli zaradi tega, ker bo naredila akumulacijsko jezero oziroma zaradi poplav, no, bojo tam naredili nek jez. In varovala me je Eva, sestra Eva, tretjerednica, duhovnik se zdaj piše, ki je bila izredno dobra športna plezavka, tako v svetovnem, evropskem merilu. In preden sem začel prezati, sva skupaj izmolila Zdravo Marijo. In to je bilo tako nekaj lepega. In tak pečat je imelo pol tisto plezanje molitven, čist drugače rata, če se z eno stvarjo začneš ukvarjati ali pa pristopiš k tej stvari z enim odnosom do Boga. Ne? Tako nosem zelo vesel, da me je prav ona varovala takrat. Ja, in da sva tudi skupaj zaznamovala ta vzpon z molitvijo.
Brat Jakob, iskrena hvala za vse. Blagoslova v teh dneh in predvsem blagoslovljeno praznovanje tebi, vsej skupnosti, pa seveda vsaj en delček tega občutja plezanja tudi v zdajšnjem času, v tuzemskem življenju, v prihodnosti želim. Hvala.
Ja, hvala tudi vam, jaz pa tudi vsem vam, poslušalci, želim, da bi te praznike, da bi zdržali v teh težkih dneh, ko nam Jezus kaže, kako zelo potrebujemo odrešenje, ker nismo popolni, šibki, grešni, ampak da nas ne bi to zamorili, da bi nas velika noč sprostila, dala tisto pogled, vse bo v redu, imamo odrešenika. In to je več kot vsi naši grehi, tako kot sem na začetku rekel, ni kamna, ki ga Jezus ne bi mogel odvaliti iz našega srca in iz našega življenja. In to bo pa res, to pa bojo nebesa. In tega vam želim. Hvala lepa.
Doživetja narave.